Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušalci. 29. novembra najvažnije su vesti. Okončana drama u indijskom gradu Mumbaiju. Najmanje 195 osoba je poginulo, a 295 povređeno. Tadić i Solana razmenili pismo u kojima se potvrđuje podrška razmeštanju misije Oleksa na Kosovu. Srpski politički i vojni zvaničici traže reviziju Kumanovskog sporazuma. U predgrađu Njujorka u Stampedu na početku rasprodaje u trgovini poginuo jedan radnik. U Srbiji u nedelju pretežno sunčano, vetrovito i toplije, maksimalna dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog možete i čuti. Potražili smo odgovore na pitanje da li se bilo šta suštinski promenilo odlukom Saveta bezbednosti o rekonfiguraciji UNMIK-a. Britanski publicista Tim Judas smatra da nije.
Našli smo se u virtuelnoj stvarnosti da se rukovodstvo kosovskih Albanaca pravi da je suvereno na čitavoj teritoriji Kosova, pri čemu svi znaju da to nije tako, a da se srpsko rukovodstvo pravi da Kosovo nije nezavisna država, nego da je deo Srbije, što je također neistina.
A nekadašnji zajednički praznik je 29. novembar u bivšoj Jugoslaviji gotovo i da se ne proslavlja u Srbiji. Međutim, Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu u vladi Srbije, obišao je Radova na deonici autoputa Kragujevac, koridor 10.
Želim da čestitam praznik građanima Kragujevca, Crvenog Kragujevca, sa željom da budemo ponovo deo jedne porodice, evropske porodice naroda. Ubeđen sam da će to biti vrlo brzo.
Biramo i poslednji gaf u novembru, a među predlozima ćete čuti zbog čega u Jablaničkom okrugu više od 400 ljudi kažnjenih zbog neplaćanja TV pretplate i dalje odbijaju da to čine.
Ne, ja imam internet i kablovsku i nemam potrebe da plaćam na dva mesta.
Ne, gledam uopšte prvi i drugi program i niti ću da plaćam, imam kablovsku televiziju i nema govora.
Na kraju krajeva ja bi se složio, nek isključe. I prvi i drugi program imamo mi stotinu drugih kanala.
Ne plaćam ništa zato što ne gledam prvi i drugi, gledam sve ove privatne televizije. Tužinima ništa ne možu, zato što plaćam televiziju kablovsku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Boris Tadić i visoki predstavnik Europske unije Javier Solana razmenili su pismo kojima se potvrđuje podrška razmeštanju misije Euleksa na Kosovu, saglasno formulacijama koje je usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. To su agenciji Beta preneli izvori Saveta ministara Europske unije u Briselu, istakavši da je Političko-bezbednostni komitet Europske unije obavestio vlade Europskih unija da će Euleks 2. decembra biti spreman za početnu, kako je navedeno, operativnu sposobnost, a da će početi da deluje nekoliko dana kasnije. Premijer Kosova Hašim Tači ocenio je da je predsjedničko saopštenje Saveta bezbednosti posle sednice na kojoj je usvojen plan za Kosovo izbalansirano i da poštuje stavove kosovskih institucija. Mi smo dali punu podršku Euleksu mandatu koji je odredila Evropska unija. Euleks je bio pozvan od naših institucija, istovremeno smo kategorički odbili 6 tačaka, izjavio je Tači u intervju u Dnevniku Ekspres. Ni pod kojim uslovima, ni pod kojim okolnostima 6 tačaka zamišljenih u Beogradu neće se tolerisati od strane domaćih i međunarodnih institucija i neće dovesti u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, rekao je kosovski premijer. Sudsko veće međunarodnih sudija u Prištini ukinulo je u petak uveče pritvor trojice nemačkih državljana osumnjičenih za podmetanje bombe u dvorište međunarodne civilne kancelarije i pustilo ih da se brane sa slobode. Predsednik Srbije Boris Tadić ocenio je u intervju u Lista politika da je došlo vreme za promenu Kumanovskog sporazuma o povlačenju jugoslovenske vojske i srpske policije sa Kosova i Metohije i usprotivio se uspostavljanju kosovskih bezbednostnih snaga. Na ovaj način predsednik je podržao inicijativu koju je iznao načelnik Generalštaba vojske Srbije Zdravko Ponoš u petak u Napolju u susretu s komandantom Združenih snaga NATO-a Markom Fitzgeraldom.
Mi ćemo insistirati na maksimalnoj relaksaciji režima u kopnoj zoni bezbednosti, odnosno na vraćanju, ako tako možda se kaže, punog suvereniteta u vojnom smislu s ove strane administrativne linije. I naravno nastavit ćemo da insistiramo na punoj transparentnosti svega onoga što se dešava u bezbednostnom smislu unutar teritorije pokrajine Kosovo, jer bez učešća Srbije u svemu što se dole dešava neće biti stabilnog i održivog rešenja.
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš, podsjećamo, vojno-tehnički sporazum u Kumanovu ili Kumanovski sporazum potpisan je 9. juna 1999. godine i označio je kraj NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Vojni analitičar Zoran Dragišić ocenjuje da su okolnosti u velikoj meri promenile značaj tog ugovora.
očekujem da će se najviše promjena odnositi na kopnenu zonu bezbednosti i na uopšte bezbednostni režim u tom području, jer taj dokument je pravljen, da kažem, kao dokument koji razdvaja dve zaraćene strane, dve zavađene strane, to Srbija i KFOR, odnosno Srbija i NATO više nisu. Mislim da bi bilo veoma značajno da Srbija potpunosti preuzme, da kažem, s ove strane administrativne linije kontrolu, na koji bi se način neke konkretne stvari uredile, teško je predvideti, ali da Kumanovski sporazum bi trebalo da se promeni, u to nema sumnje.
Vojni analitičar Zoran Dragišić. Srpski policajci koji su na poziv vlade Srbije napustili kosovsku policijsku službu najavili su danas da će u ponedeljak blokirati rad srpskih institucija u kosovskom Pomoravlju, jer ih ni posle 10 meseci nije preuzelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, pošto ni do danas i pored obećanja vlada Srbije nije ispunila obaveze prema nama, prinuđeni smo da se borimo za svoje prava blokadom rada srpskih institucija u kosovskom Pomoravlju, koje će početi od 1. decembra u 7 sati i 30 minuta, navedeno je u saopštenju koje je potpisao predstavnik srpskih policajaca major Stojadin Notković. Predlog zakona o budžetu za 2009. godinu je gotov i mogao bi da bude prihvaćen na prvoj narednoj sednici vlade Srbije u četvrtak, objavljuju beogradski mediji. Predviđeni prihodi u 2009. godini su 715 milijardi dinara, a rashodi 761 milijardu, što bi značilo da je budžetski deficit 1,5% bruto domaćeg proizvoda, kako je i preporučio Međunarodni monetarni fond. Predlogom budžeta svim ministarcima smanjeni su troškovi između 10% i 15%, prenose beogradski mediji, a predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je danas da bi sednica o poverenju vladi Srbije mogla da bude održana oko 8. decembra. Ako bude radna atmosfera, postoji mogućnost da sledeće nedelje privedemo ovu sednicu kraju i da početkom naredne nedelje oko 8. decembra bude sednica sa tačkom o poverenju vladi, rekla je Đukić-Dejanović agenciji Beta. A Verica Kalanović, ministarka za nacionalni investicioni plan, izjavila je Radio Slobodna Evropa da je vlada Srbije stabilna i da će budžet Republike Srbije za 2009. godinu biti usvojen u decembru.
Očekujem da će biti usvojen u decembru mesecu i da nećemo imati privremeno finansiranje. To su špekulacije koje priželjkuju drugi. Ova vlada je stabilna, ova vlada ima većinu u Skupštini, ova vlada će na vreme predati u skupštinsku proceduru budžet i usvojiti ga u Skupštini. Mi smo imali jedan mali zastoj, ne zaboravimo da smo imali rebalans budžeta i tamo gde nam aplaudiraju kod povećanja penzija i tamo gde nam aplaudiraju kod povećanja ulaganja u neke druge stvari, podrazumevalo je jedan rebalans budžeta koji je za mesec dana odložio proceduru.
Verica Kalanović, ministarka za sprovođenje nacionalnog investicionog plana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 195 osoba je poginulo, 295 povređeno u napadima islamskih ekstremista u Mumbaiju. Posljednji je bilans koji je saopštila lokalna služba za vanredne situacije. Broj mrtvih jutro se popeo na 195, a 295 je povređenih, preneo je to zvaničnik te službe. Policija je saopštila da su ekstremisti ubijeni i da je okončana operacija oslobađanja hotela Taj Mahal, posljednjeg mesta gde je bilo uporište terorista. Jedan radnik američkog lanca Walmart poginuo je jutros kada su kupci nagrnuli u stampedu, uletili u radnju na početku rasprodaje u predgrađu Njujorka, saopštili su zvaničnici. Povređeno najmanje 4 ljudi, a prodavnica je odmah nakon incidenta zatvorena. Radnik je poginuo kada je oko 200 ljudi naletelo na njega. Policija je saopštila da se nesreća dogodila u 5 ujutru kada su kupci provalili kroz vrata.
Srećan praznik 29. novembar.
Pekli prasete, kolače i to tako.
U Jajcu će danas biti obeležena 65. godišnjica od drugog zasedanja AVNOJ-a, a proslavi će prisustvovati predstavnici društava za negovanje tradicije narodno-oslobodilačkog rata iz cele bivše Jugoslavije, predstavnici SUBNOR-a Srbije. Danas će održati svečane sednice svih opštinskih odbora u Srbiji. A Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu u vladi Srbije, obišao je danas radova na deonici autoputa Kragujevac koridor 10, odakle je čestitao građanima Srbije, bivše Jugoslavije, nekadašnji zajednički praznik 29. novembar.
Želim da čestitam praznik 29. novembar građanima Kragujevca, Crvenog Kragujevca, građanima Srbije, građanima bivše Jugoslavije, sa željom da ponovo u relativno kratkom roku budemo ponovo deo jedne porodice, evropske porodice naroda. Ubeđen sam da će to biti vrlo brzo, naravno, ovakvim radom. Na ovaj dan ranijih godina pošto imam dosta godina, smo takođe obilazili gradilište, otvarali nova, zapošljavali ljude, to i danas radimo i to me čini stvarno uzbuđenim i zato sam ponosan.
Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu u vladi Srbije.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pobeda srpske diplomatije, trijumf Srbije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ovako je u Srbiji opisano usvajanje plana od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, prethodno dogovorenog sa Beogradom o rekonfiguraciji UNIK-a, odnosno raspoređivanje OLEX-a na Kosovu. Čak su i zapadni posmatrači, među kojima i bivši američki ambasador u Srbiji William Montgomery, ovo označili kao veliki diplomatski trijumf Beograda, ali uz ukazivanje na to da treba biti svestan opasnosti od radikalizovanja stanja na terenu, jer se jedna strana, u ovom slučaju Beograd, vidi kao pobednik, a druga strana Priština kao gubitnik. Ima li mesta triumfalizmu, odnosno osjećanju poraza, i da li se išta suštinski promenilo odlukom Saveta bezbednosti o rekonfiguraciji UNMIK-a? Na ova pitanja odgovore je potražila Branka Trivić.
Predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava i ekspert za međunarodno pravo, Vojin Dimitrijević, smatra da je triumfalizam srpske strane neprimeren, ali da je to odlika balkanskih prostora.
Taj triumfalizam koji ovdje da se sve tumači kao nečija pobjeda, nečiji poraz, je da je jedna vrlo, vrlo ružna stvar na ovom prostoru. Naročito u odnosu na susede uvijek treba nešto pobediti.
Odluka Saveta bezbednosti o razmeštanju Euleksa, uprkos tome što ju je Srbija slavila kao svoju pobedu, a Kosovo doživjela kao nepravdu, neće ništa bitno promeniti na terenu, ocenjuje Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, i objašnjava zašto.
Srbija u ovom trenutku na neki način je fiktivni pobjednik, a kosovske vlasti su fiktivni gubitnik. Međutim, Kosovo je nezavisna država, Srbija ima svoju politiku koju vodi prije svega predsjednik Tadić, tako da do radikalizacije političke scene u Srbiji ni u kom slučaju neće doći, pogotovo posle cijepanja radikalne stranke i stvaranja Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. U osnovi ta pobjeda i poraz, ako to možemo tako definisati, bit će samo na retoričkoj osnovi da nikakvih bitnih promjena neće doći.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da neće doći do radikalizovanja situacije na Kosovu.
Ne, premijer Tači je svjestan da bilo kakav potez koji bi narušio stabilnost na tim prostorima će štetiti prije svega kosovskoj vlasti i opciji Tačija, pogotovo posle puštanja iz Haškog tribunala Ramuša Haradinaja i donošenja novog ustava, i naravno u pitanju će biti i novi izbori na samom Kosovu, tako da niko neće u ovom trenutku da rizikuje svoju poziciju.
Prihvatanjem plana Ban Ki-muna za razmeštanje misije Eulex na Kosovu u Savetu bezbednosti, Zapad je prvi put napravio ozbiljan ustupak Beogradu kada je u pitanju Kosovo, mada će se na Kosovu malo šta promeniti, jer su njegovu nezavisnost priznale već 52 države, ocenjuje ruski list Komersant. Bez obzira na to što se u izveštaju generalnog sekretara ne govori o Ahtisarijevom planu, razmeštanje Euleksa je važna etapa realizacije tog plana koji upravo i predviđa nezavisnost Kosova pod protektoratom Evropske unije, dodaje list. Na fonu ocena da se ništa bitno nije promenilo je i britanski publicista i izvanredan poznavalac Zapadnog Balkana Tim Džuda, koji kaže da se rezolucijom Saveta bezbednosti samo priznaje postojeće stanje na terenu, gde i dalje, manje više, potpuno odvojeno, funkcionišu paralelni organi vlasti Albanaca i Srba na Kosovu. Kada je reč o dokumentu Ujedinjenih nacija, dodaje, najveći razlog za zadovoljstvo ima generalni sekretar svetske organizacije.
It's a real kind of triumph of Ban Ki-moon, because I think that he's really maneuvered.
To je trijumf Ban Ki-muna jer je fino izmanervisao kako srpsko, tako i kosovsko-albansko vojstvo i doveo ih tačno tamo gde ih hteo, da se rukovodstvo kosovskih Albanaca pravi da je suvereno na čitavoj teritoriji Kosova, pri čemu, razume se, svi znaju da to nije tako, a da se srpsko rukovodstvo pravi da Kosovo nije nezavisna država, nego da je deo Srbije, što je također neistina, bar kada je u pitanju 90% teritorije. U tom smislu našli smo se u virtuelnoj stvarnosti u kojoj Beograd i Priština prihvataju samo onaj deo te virtuelne stvarnosti koji im odgovara, dok će sa ostatkom nekako morati da se pomire.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda ocenjuje da su odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija svi akteri dobili, zato što je to korak koji obezbeđuje uslove za stabilnost i mir u regionu.
Svi akteri su zapravo pokazali da žele da se pomere u jednom pravcu dalje stabilizacije, a naravno to je veoma važno zato što se iz Brisela pogotovo gleda na to kako vladaju odnosi između raznih zemalja u regionu i odgovorno ponašanje svih strana može samo da bude pozitivno primljeno za Srbiju. To je veoma važno zato što očekuje kandidaturu i bezvizni režim u sledećoj godini. Za Kosovo takođe treba ponoviti da je to jedna nadgledana kontrolisana nezavisnost gde će međunarodna zajednica u obliku NATO-a, Evropske unije, Ujedinjenih nacija biti još dugo godina prisutna i bolje i za Prištinu da se ponela tako da u stvari pristala na to što je ponuđeno.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon godinu dana rada svratište za decu ulice moglo bi biti zatvoreno. U Beogradskom centru za integraciju mladih pokrenuli su akciju kako bi sprečili zatvaranje jednog svratišta u prestonici u kojem deca koja su prepuštena ulici mogu da dođu, zatraže pomoć, hranu i pranoćište. Zabeležio Miloš Teodorović.
Ova deca nisu izabrala da žive na ulici. Tu su ostavljena. O njima niko ne brine i kao da nikoga nije ni briga.
Jedan određeni broj njih bukvalno živi na ulici. Kažem ulicu u najširem smislu te reči i mislim na parkove, na otvorene prostore, na podzemne prolaze, na mesta ispod mostova, na šahtove, vagone, ruinirane kuće i sve ostalo što bi bilo zgodno mesto gde može da se organizuje jedna vršnička grupa dece koja zajedno organizuje neku vrstu života.
Rekla nam je Mila Mušnjikam iz svratišta u Krvskoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara. Nema dela Beograda u kome nećete videti decu koja napuštena šetaju gradskim ulicama, a samo je jedna ustanova koja im pruža vrstu pomoći koju ovde niko nije spreman da da, a o čemu govori Milica Đorđević.
Nemaju gde da idu, da su oni ostavljeni, zanemareni strane svojih roditelja, da se građani koji su svakodnevno s njima u kontaktu se ponašaju tako što ih šikaniraju, tako što im govore pogrdne reči, tako što ih ignorišu. S druge strane, mi imamo institucionalno šikaniranje, ali tako, institucionalnu diskriminaciju, gde se nije napravio prostor, program koji će biti u skladu sa njihovim karakteristikama i njihovim potrebama.
Dolazak u svratište nije zasnovan na prinudi, baš kao što nije obavezno ni zadržavanje u njemu, iako postoji veza sa svim potrebnim službama kako bi se nekome pružila i pomoć iznad one koja je tu na raspolaganju. Kao najodgovornijeg za pretnje koje su se nadvile na svratište, mediji su odredili zamenika gradonačelnika Milana Krkobabića, inače sina lidera vladajuće partije, penzionera i vicepremijera Jovana. Stari Krkobabić bio je vrlo aktivan u vreme Miloševićeve vlasti, što kao predsjednik Saveza penzionera, što kao narodni poslanik. Milica Đorđević pomalo u tome vidi objašnjenje zbog kog se zauzeo stav preispitivanja nužnosti svratišta.
Oni razumeju nevladin sektor onako kako su ga razumevali 90. godine. Mi smo juče dobili recimo informaciju da je sekretarijat rekao dnevnom listu Blic da mi njih ucenjujemo zato što mi tražimo plate od 2000 eura. To je taj jeftin trik, jel tako? To jeftino razumevanje nevladinog sektora.
Planirani budžet za svratište iznosi nešto više od 9 miliona dinara, a doveden je u pitanje mesec dana pre isteka prethodno odobrenog budžeta i 10 dana pre zaključivanje budžeta za narednu godinu. Članica gradskog veća, zadužena za socijalna pitanja, Ljiljana Jovčić, tvrdi da svratište neće biti zatvoreno.
Verovatno je došlo do nesporazuma u samoj komunikaciji između Centra za integraciju mladih i Sekretarijata za socijalnu i dečju zaštitu. Ja vam odgovorno tvrdim da njihov projekat i ono što one rade apsolutno neće ostati bez finansijske podrške grada Beograda. Mislim da je jedino bitno za javnost to da oni neće ostati bez finansijske podrške koju grad Beograd uvek daje onima koji rade dobre projekte aktivno.
U gradskoj vlasti podlače da će projekt biti uveden u gradski sistem, ali nam i garantuju da će biti sačuvana mogućnost dobrovoljnog dolaska i odlaska dece u i iz svratišta. Ipak u trenutku pisanja ovog izveštaja potvrda da svratišta ostaje još nije dobijena. Nejasno je zbog čega gradski oci ne reaguju na apele i pozive na dogovor sa prvim ljudima svratišta, kao i zbog čega ignorišu neophodnost njegovog postojanja. Ponovo Milica Đorđević.
To populacija je neregistrovana, znači da mi imamo stanovništvo u Beogradu i u Srbiji koja nema matični broj. Deca nemaju matični broj, ne mogu da ga imaju zato što neki 1% njihovi roditelji nemaju matični broj, odnosno njihovi roditelji nisu prijavljeni. Oni koji su punoletni, oni ne mogu da koriste ni narodne kuhinje zato što nemaju matični broj, zato što nemaju ličnu kartu. Tako da oni praktično ne postoje. Oni nemaju osnov da bilo šta koriste u ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A u nastavku slušate GAF nedelje i ponovo Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Divno je biti premijer Danske, a još lepše kada si na toj poziciji u posjeti si Srbiji. Svi te štede od neprijatnih vesti, čak i onih koji sa Danskom veze nemaju.
Brojni novinari prisustvovali su konferenciji za medije u zgradi vlade Srbije, nadajući se da će od premijera dobiti odgovor na pitanje zbog čega još nije usvojen predlog budžeta za iduću godinu. Bila su međutim dozvoljena samo dva pitanja, i to o Kosovu, a kako nam je rečeno u Cvetkovićevom timu, nije dobro da o budžetu Srbije za iduću godinu pričamo pred premijerom Danske.
Predlog broj 2.
Nema problema koji ovde može dugo da traje, a da ne bude rešen samo pod jednim uslovom.
Kada tražite posao, idete u stranku, kada želite da upišete dete u školu, idete u stranku, kada tražite pravdu, idete u stranku, ne na sud, o bezbednost, idete u stranku, a ne u stanicu policije.
Da stvari stoje baš ovako, kako Čedomir Jovanović kaže, slažu se i u DSS-u Užicu, što znači u onoj partiji koja je partijsku državu brižno negovala 4 godine. Danas nove gradskoj vlasti prigovaraju da još samo maloletne članove svojih porodica nisu zaposlili u opštini. Bi oni njima posao našli samo kada bi zakon dozvoljavao.
Gradonačelnik plus zamenik plus 4 pomoćnika gradonačelnika plus 4 plaćena člana veća plus 6 neplaćenih članova veća plus 3 načelnika uprav plus 2 koleginice koje pomažu gradonačelniku u okviru njegovog kabineta. Ljudi koji su zaposleni ne znaju više ko je za šta zadužen.
Predlog broj 3.
Ovo ne treba da bude lavna veštice.
Zavapila je ministarka Snežana Marković-Samar nakon što se sve što u Srbiji ima i nema pare obrušilo na pleća do jučerašnjeg direktora skoro pa jedinog srpskog aerodroma Bojana Krišta. Ministarka je tek jedna od retkih iz G17 plus koja je nešto izucnula o mladom nekada direktoru Lutrije pa aerodroma koji nikako nije kriv, verujte u to što je samom sebi dao 3000 evra plate plus bonus od 11.500 nego šta nego evra koje plati pripojio u junu.
Upravni odbor kompanije u kome su zastupljeni predstavnici gotovo svih stranaka u Srbiji, Demokratska stranka 2, G17 plus 1, DSS 1, SDP 1 i Nova Srbija 1 član.
Toliki su ćutali dok je Krišto rešavao sva moguća životna pitanja. Demokrate su se uzdržavale jer i moral nije dopuštao da cinkare kolegu iz partnerske vladajuće partije, a poznato je da najjača partija na vlasti do morala drži koliko i do jednako dragih funkcija. Portparolka Jelena Marković.
Neka vrsta moralne odgovornosti mora da se snosi ako ne pravno.
Ništa manje ljuti nisu ni protivnici demokrata, oni u DSS-u i dalje neinformisani, ali moral ih obavezuje da javno priznaju kad god pojma nemaju. Miloš Aligrudić.
Ne znam, znači ne mogu odgovoriti na pitanje šta je taj konkretan čovjek upravo uradio, znači ne znam da mogu odgovoriti na to pitanje.
I što navaljivati na čoveka kada ne zna? I svako ko pojma nema, to i neka javno kaže, ministar Petar Škundrić.
Iskreno budem.
A moral me na to obavezuje.
Bolje da vam ne kažem, da vam kažem drugi put, da proverim tačno pa da vam kažem drugi put.
Preciznost se traži i ceni, a to što ne znate i u stvarima zakona na moral se oslanjate samo potvrđuje da nije Krišto kriv, jer što reče njegova koleginica Suzana Grubješić.
Da se ne završi sve na slučaju Bojana Krišta.
Predlog broj 4.
Još pre nego što je ušla u vode politike, u vreme kada nije niti sanjala koliko će visoko dogurati, dakle u vreme kada je kao psihijatar osmatrala različite mentalne strukture, nikada, ali nikada joj se nije dogodilo da joj je jedan pacijent toliko dirnuo. Skoro da su suze potekle licem predsjednice Skupštine Slavice Đukić-Dejanović, kada je šef diplomatije Vuk Jeremić na engleskom izgovorenim sa srpskom toplinom Savetu bezbednosti o Euleksu zborio.
I'm pleased, drago mi je što su ovi razumni zahtevi ispunjeni.
Ja bih zaista iskoristila ovu priliku da kažem da je i diplomatski i politički, a i nekako srpski toplo izuzetno govorio naš ministar spoljnih poslova.
Predlog broj 5.
Ono što rezervisti rade u Kuršumliji nisu valačinili ni na Kosovu. U poslednjoj epizodi serijala o kome se niko nadležan ne izjašnjava svi elementi trilera. Navodna ili istinita otmica, formacija od čijeg imena topički gvozdeni puk je za podilazi, pretnje novinarima poput Ljiljane Danilović.
Urednik lokalne televizije Slavko Savić je mene pozvao u studiju i u tom priliku me je ucenjivo i pretio.
Tu su i upadi u lokalnu televiziju, urednik Slavko Savić.
Uz velike pretnje, čak i smrću, čak i da će da me likvidiraju i mene i porodicu.
Šta se u Kuršumliji izbiva, malo ko razume, a niko bitan problem ne rešava.
Predlog broj 6.
Ničim izazvano javni servis bojkotuje se u Jablaničkom okrugu. Opštinski sud u Leskovcu podelio je po tužbi RTS-a 417 rešenja na osnovu kojih se onima koji nisu plaćali pretplatu određuje kazna od u prosjeku proseku 10 i više hiljada dinara plus još 10 hiljada na ime sudskih troškova. I pored sudske pretnje u Leskovcu prilično je jednoglasni.
Ne, ja imam internet i kablovsku i nemam potrebe da plaćam na dva mesta.
Ne gledam uopšte prvi i drugi program i niti ću da plaćam, imam kablovsku televiziju i nema govora.
Na kraju krajeva ja bi se složio nek isključe i prvi i drugi program, imamo mi stotine drugih kanala.
Ne plaćam iz zato što ne gledam prvi i drugi, gledam sve ove privatne televizije. Tuženima ništa ne možu, zato što plaćam televiziju kablovsku.
Predlog broj 7.
Nema ko se ne pita hoće li nas kriza zaobići. I tako nedeljama, iako upućeni ponavljaju da šanse nema, svi opet isto pitaju. E ako ste poverovali da je Srbija toliko van sveta i van svega, primer koji sledi pokazat će da od ekonomskog udara niko nije pošteđen, pa čak ni zečice.
Žrtve krize po svoj prilici biće plejbojeve zečice. Hugh Hafnera savjetovali su da njih otpusti kako bi uspeo da se izbori tokom globalnog ekonomskog kolapsa, preneo je krajem septembra Daily Telegraph.
Poslednji gaf u novembru biraju urednik u Domu omladine Dragan Ambrozić, novinarka večernjih novosti Ljiljana Begenešić i iz Centra za integraciju mladih Milica Đorđević koja je glasala za prvi predlog.
Da, ja ću glasati za prvi predlog, rasprava o budžetu i kašnjenje budžeta. Poslednjih nekoliko nedelja i iz pozicije Centra za integraciju mladih mi smo bili jako zainteresovani za usvajanje republičkog budžeta kako bi se što pre krenulo na usvajanje lokalnih budžeta, al tako. Tako da ta priča se danas završila, ali je prosto sramno koliko naše ministarstvo i koliko zapravo ljudi reaguju u odnosu na svoje lične interese, a zapravo se o strategiji toga šta treba smanjivati realno u odnosu na potrebe stanovništva najmanje govore.
Za treći predlog, slučaj Krišto, glasala je novinarka Ljiljana Begenešić.
To je skandal, ali svakako nije prvi put da se događa u našoj zemlji nešto tome slično. Međutim, još veći skandal od ovoga je to što su predstavnici drugih stranaka koji su sedeli u tom istom upravnom odboru morali da znaju i kolika mu je plata i koliki mu je bonus, ali su čutali, umjesto da na vreme upozore, da kažu da je to tako, da upozore javnost.
Za pretposlednji predlog, bojkot TV pretplate u Jablaničkom okrugu, glasao je Dragan Ambrozić iz Doma omladine.
Znači, situacija u Leskovcu je kao i obično zanimljiva, odnosno ono što se tamo dešava nekad dosta reflektuje neko opšte stanje duhova. Ovo je dosta bitan problem zapravo, plaćanje pretplate ili ne plaćanje pretplate i na koji način se ono sprovodi kad je u pitanju javni servis. Nekako opet je neku vrstu jakog utiska da se tu primenjuje jedna selektivna pravda, odnosno da se na neki način kod nas i dalje kao jedan perpetuum mobile odvija jedna matrica društvena koju bismo mogli nazvati kako te strefi. Nekog eto tako strefi da ga progone zato što nije plaćao pretplatu, mada očigledno imaju neke argumente koji su čak racionalni i mogu se raspravljati na nekim širim forumima, zaista sa stručnjacima i tako dalje. Tako da mislim da na neki način ova situacija sa plaćanjem i neplaćanjem pretplate, odnosno sa odbijanjem pa sa prijavama protiv ljudi koji to nisu učinili u Leskovcu, dosta pokazuje ne samo stanje duhova, nego na koji način mi shvatamo sistem i funkcionisanje pravila.
Da li je Bojan Krišto kriv što je višestranački upravni odbor ćutao? Poslednji gaf u novembru je
predlog broj 3.
Ovo ne treba da bude lavna veštice.
Upravni odbor kompanije u kome su zastupljeni predstavnici gotovo svih stranaka u Srbiji, Demokratska stranka 2.
Neka vrsta moralne odgovornosti mora da se snosi ako ne pravo.
G17 plus 1.
Da se ne završi sve na slučaju Bojana Krišta.
DSS 1.
Ne znam, znači ja mogu odgovor na pitanje šta je taj konkretan čovjek upravno uradio. Znači ne znam da mogu odgovor na to pitanje.
Gaf nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti, još jedan put okončana drama u indijskom gradu Mumbaiju. Najmanje 195 osoba je poginulo, 295 povređeno. Tadić i Solana razmenili pismo kojima se potvrđuje podrška razmeštanju misije OLEX-a na Kosovu. Srpski politički i vojni zvaničnici traže reviziju Kumanovskog sporazuma. U predgrađu Njujorka u Stampedu na početku rasprodaje u trgovini poginuo jedan radnik. U nedelju u Srbiji pretežno sunčano, vetrovito i toplije, maksimalna dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz Beogradskog studija. Pozdravlja vas Andreja Basković i Radovan Borović.